Hei og velkommen til Skifters podcast. Først av alt, takk til Spaces for låna lokale til å spille den podcasten. Og takk til Salvador Baie, som sitter foran meg her, som har tatt seg tid til å komme hit til studio. Velkommen, Salvador.
Tusen takk, Lukas. Jeg tar meg alltid tid til deg.
Ja, og siden første gang du har vært her, så du fortsatt daglig leder I Intellis, som rådgir bedrifter I teknologiledelse og innovasjon.
Yes, det meg.
Det det. Ja, helt kort også. Hvis du en ambisiøs startup eller en innovatør I en vanlig bedrift, så kjøp billett til The Shift, som Shifters signaturevent. Vi har blant annet I år med Sean Ellis som keynote speaker, som Mr. Growth Hacking. Han skrev boken Hacking Growth, og har tatt Dropbox fra null til IPO, nesten, jeg håper å si. Og ikke minst Eventbrite, han virkelig en god metodisk growth hacker. Og sjekk ut vår episode med ham fra tidligere I sommer, og etter det jeg forstår, så økes prisene snart, så skaff deg en billett. Salvor, du var på The Shift I fjor.
Jeg var på The Shift I fjor.
Var det kult?
Det var beyond kult. Altså, jeg synes at det var fantastisk. Jeg satt I salen og lærte mye. Jeg lærte hvordan toppledere faktisk, også på, jeg jobber mest med corporate innovation, hvordan topper jobber om, eller tenker om corporate innovation. Jeg traff dem I køen, altså I, hva kan jeg si, salatkøen eller lunsjkøen senere. Vi hadde veldig gode samtaler rundt akkurat det temaet. Hvis du vil vite mer om innovasjon, og blande og mikse og mingle med folk som kan innovasjon, ja, vær med. Vær med på The Shift.
Takk for hyggelige ord, Salvador.
Det bare sant.
ja, det var faktisk veldig bra fyr, og det ble bedre I år. Yes, la oss gå rett på sak. Vi skal diskutere flere temaer, og vi har dårlig tid.
Som vanlig. Vi sier alltid det samme.
Ja, Pepsi kjøper SodaStream. Vi vet hva Pepsi men hva SodaStream? Vi vet også hva det
Ja, jeg tipper at alle vet hva SodaStream
Det sånn hjemmelag...
Brus.
Ja, faris.
Rett og slett, ja. Altså, du kan lage ja, hva kan jeg si, carbonated water, da. Og da kan du ha så ulike smaker på den. Og det har vært et selskap som har vært veldig suksessfull, faktisk. Og det som har skjedd nå I det siste at Pepsi har Pepsi Company.
PepsiCo
har kjøpt SodaStream. Og hvis du leser hva kommentatorene snakker om det, og hva vi mener om det, så det vanligste selvfølgelig å tenke det ene at det er vekst vi snakker om. PepsiCo har et problem med vekst. Og deres beverage unit, den vokser nesten ikke. Det på 2%. Mens SodaStream vokser med, hvor mye har du sagt? Over 30% I året.
Ja.
Det ganske mye.
Så det selvfølgelig... Men Pepsis 2% mye større enn...
Jo da, men poenget at man kan ta det som allerede et sterkt signal om at det selskapet kan vokse videre, og bruke markedskanalene, og bruke det som Pepsi kan, om markedsføring og distribusjonssalg, og få dette til å eksplodere. Det den ene argumentasjonen.
Men det da egentlig en finansiell investering?
Nei, jeg tror det er strategisk, ja. Og vi skal snakke litt om det om 3 sekunder.
Okay. Ja, nettopp, ja.
Den andre selvfølgelig at lager du din egen brus hjemme, så bypasser du distribusjon. Så det også mulighet eller en kombinasjon av muligheter at Pepsi sier, ok, dagligvarebransjen, tenk at Walmart... og alle disse I USA, har en skala som vi ikke kan drømme om her I Norge. De har sine egne regler, og så kan PepsiCo tenke, ok, vi kan bypasse distribusjonsapparatet på den måten, og de pengene går til oss.
Ja, og da kan du få Pepsi hjemme.
Det kan du få Pepsi, og de har prøvd før.
Det kulere med Pepsi-brus hjemme enn SodaStream-cola.
Kanskje. Eller, men de har I hvert fall en bedre brand da, ja. Ikke sant?
Men Pepsi så, dårligere enn cola da, og 7-Up dårligere enn Sprite, bare så det sagt en gang for alle.
Ok, siden jeg ser at du på min side av religionen, så kan jeg skal si at ja, jeg veldig lite lojal til brands, men dette med Coca-Cola, det noe som jeg med på? Ja. Men det spiller ingen rolle, for vi snakker om noe som helt, hva kan jeg si?
Altså
det er neutralt, og det en strategi og corporation og innovasjon.
Pepsi angriper jo da sin egen distribusjonsmodell, kan man si. Eller den distribusjonsmodellen man avhengig av, da.
Ja, det riktig, ikke sant?
Men det Og etablerer sin egen distribusjonsmodell.
Men du kan gjøre andre ting med det der, for eksempel. Du kan teste.
Teste hva da?
Du kan teste nye flavors.
Ja, du kan jo ikke gjøre det ellers også.
Ja, men når du spør folk hva de liker, så folk, det rett og slett sånn at folk lyver så det renner av dem.
Ja.
Husk hva som skjedde med Coca-Cola New Formula.
Men kan du ikke selge det I butikker? Ja, men da du avhengig av butikkene.
Når du selger? Mm. Ja, selvfølgelig. Da, så, du må ha, og din, de debattdatene ikke alltid sånn du har dem, ikke sant? Så det finnes den tredje argumentasjonen som jeg synes mest spennende. Da, fra
men det kullsyre, skjønner du ikke? Det liksom, det bare kullsyre. Altså SodaStream, altså kullsyre?
Ja, jeg prøver å gi deg argument.
Ja, for det.
Pepsi kjøper SodaStream. Men jeg synes, det tredje, jeg synes at den tredje argumentasjonen enda det som jeg for eksempel ser som veldig interessant. Og det at når du først har den måten å approache kunden direkte med, eller på, eller forbrukeren, så kan du faktisk bruke Internet of Things, bruke Big Data, og kanskje ikke med den SodaStream-apparatet som man har I dag, men kanskje en modifikasjon, og så kan du se, ok, hva det som folk egentlig drikker? Hvilke smak blander folk? Hva kan vi lære av det? Hvilke nye smak kan vi lansere I markedet? Kanskje gjennom vanlige distribusjonskanaler, kanskje ikke, ved å vite hva kundene egentlig drikker.
Ok, hva skal Ringnes gjøre da, I Norge?
Hva skal Ringnes gjøre det med det I Norge? Mm. Fordi Ringnes en stor distributør?
Ja, fordi de lager ikke sin egen brus.
De lager også, jeg tror det, de lager sin egen brus.
Ok, hva skal en norsk brusprodusent gjøre da? Hvis man ser på det her, hva kan man gjøre da? Altså, hvor kan man inspireres til å gjøre noe?
Har noen av disse brusprodusentene kommet med sin egen flavor for SodaStream, for eksempel?
Jeg vet ikke. Solo?
Jeg har ikke sett Solo kapsle for SodaStream. Det kunne faktisk vært en idé. For eksempel.
Ja.
Jo, jeg synes at det veldig vanskelig å komme med sin egen dispenser, ikke sant? Men det en annen mulighet jeg kan tenke meg. Uten tvil. Kanskje øl også, ikke feil. Men det, og ikke minst, jeg tror at Pepsi kan også kanskje bygge en egen, du veldig opptatt av det, data.
Men du,
Pepsi kan også, bruke data takk. Til å hjelpe og dele med andre fabrikanter.
Kjempeinteressant, Salvador, men vi må videre.
Vi må videre.
Yes. Facebook vil ha, de har vært I kontakt med store amerikanske banker og ønsker å få din bankdata.
Ja, men det ikke sånn.
Jo,
det en historie som man ikke vet helt om det sant eller ikke.
Okay.
Fordi det har vært en del avkreftelser fra flere hold. Fordi akkurat den ideen eller den nyheten kom fra bare en avis. Og det som egentlig, det noen som har kanskje mistolket noe. Fordi det som Facebook vil gjøre med flere banker, det gjør alltid... Ja, jeg tror det mest en misforståelse, for det veldig enkelt. Ja,
det står jo I Wall Street Journal.
Ja, det den der biten vi snakker om. Men det som Facebook og de andre bankene har sagt, at ideen ikke nødvendigvis å bruke alle disse datene og pumpe en enda mer reklame, relevant reklame, by the way. Men at den avtalen går enten egentlig på å bruke chat-teknologien som Facebook har utviklet, som antagelig noe av det beste I verden, til å hjelpe bankene med sine egne kunder. Det en helt annen approach til å samarbeide.
Øke engasjement,
ikke det? Øke engasjement, ikke sant? At på sikt, selvfølgelig data en greie der, og viktig, selvfølgelig det. Men det ikke det som det første steget dit, da. For sånn.
Første skudd gratis, som man pleier å si.
Ja, nettopp. Men det viktig at...
ja, men altså, jeg kan man stole på Facebook, uansett hva de sier. At vi ikke her for å...
Vet du hva, når det kommer til sånne ting, og hva CEO sier og så videre, så har jeg alltid sånn motto, og det ikke hør på hva de sier, se på hva de gjør. Ja. Og det gjelder alt fra investeringen og alt du kan tenke seg.
Okay.
Strategi.
Yes. La oss snakke litt om Apple Pay.
Ja.
Igjen, og S-banken. For nå jo Apple Pay I S-banken.
Ja.
Og Mats Staugård, som har vært gjest her en del ganger.
Ja.
Altså, selv erklært Apple-fan.
Ja. Og kan mye om Apple.
Ikke Apple-fanboy, men Apple-fan.
Og kan mye om det.
Og kan mye. Bra fyr. Han skrev på LinkedIn I dag. Hur har aktivert begge mine S-banken-kort på under et minutt og kjøpt dagens kaffe med Apple Watch? Bra, ikke alle norske banker har hodet godt begravd I sand.
Det var en radikal.
Ja.
Jag vet inte vad de med han menar då.
Sikter till DNB bland annat.
Ja, självklart.
Men det är nog med där ja, vi snackade så vitt om det för sändning. Mm. Det är nog med den där det alltså den grejen med betal med Apple Pay har blivit är det så otroligt kul. Alltså är det bara wow. Det är liksom det är viktigare. Alltså det är mer sån identitetsgrej än själva det funktionella. Alltså för det är inte så väldigt alltså det är lika enkelt att betala med kort I butiken som att betala med mobilen. Alltså det är lättare att betala med kort. Ja. Så det är bara blir sån där Apple Pay heller och kunderna som flyktar från DNB till Nordea. Jo men det är det är sant.
Det har skett någon av dem men hur mycket procent är det?
Ja men hur men alltså vad som driver dessa människorna? Ja, det lurar jag på. Jag skönjer inte. Ja ja, hvis man har en Apple och hvis man kan göra det så är det kul att göra det, men liksom ska du byta bank för att kunna betala med mobilen din?
Mm. Altså, eller ja. Jag brukar Apple Pay.
Ja.
Jämt och trutt.
Ja ja.
Och nej vänta, jag har många argumentationer ja, där ja. På väldigt kort tid faktiskt. Ja. Och det andra och det för det första är det väldigt kul, för det andra är väldigt praktiskt. Liksom för du kan betala kontaktlöst utan att tänka på 200 kronors gränsen.
Men det kan jag med kortet mitt då.
Det kan du också men inte genom kan du det? Da, ja, jeg nei, det ja. Hvis du prøver,
jeg tapp, jeg tapp.
Ja, men må du ikke
sette
en ikke en kode över 200 kronor?
Under 200 kronor.
Under 200 kronor. Jag säger ja. Över 200 kronor.
Ja.
Med Apple Pay kan du betala över 200 kronor.
Okay,
du går genom Visa-systemet och inte bankaccept.
Du går inte betala under 200 kronor med det?
Mm, ja, ja, det gör jag också. Ja, du har gått till mörd i dag.
Beklager, det kostar kun 109, du må betala.
Ja, uansett, det är praktiskt på den sidan. Och det principiellt så är kontaktlöst bra för det minskar friktioner. Det gör betalningsprocessen lite kortare och det är viktigt för kön i hos butikerna i någon tillfälle.
Ja, men är det halleluja? Apple Pay är det halleluja? Det är ju inte halleluja.
Ja, det är halleluja för mig, men jag är en väldigt liten del av befolkningen och ja, igen som vi snackade.
Är det halleluja för dig? Det är ju inte det. Alltså det är inte sån det är inte en upplevelse alltså det kan bli sån det kan bli mycket bättre att gå i butiken och handla.
För mig är det lite, men jag är lite speciell, Lukas. Alltså det som jag säger att säga att
det
är du skönjer inte det. Men som vi har sagt några gånger också att du är inte hela marknaden.
Men uansett,
när det är sagt, jag spör de som är I butiken många gånger när jag brukar Apple Pay en av tida. För jag prövar att ha någon sån kontakt med verkligheten. Jag spör de I butiken är det många som betalar med mobil Apple Pay? Det är inte många som gör det. Och jag tror att rätt och sett vi är I den fasen I den crossing the chasm teorin, var vi ja, vi har de nördarna som kanske är mig eller de som är väldigt speciellt intresserade. De har kastat sig över den för vi syns att det är kul och det är praktiskt. Men att gå därifrån och till de stora massorna, de early adopters, vi är akkurat där I den chasm där.
Ja. Men DNB har I hvert fall ikke endret det standpunkt. De skal
Nei, og de kommer aldri til å gjøre det. Blant annet fordi...
Aldri? Det vel hardt å ta I.
Ok, det skal mye til da.
Ja, jeg vet
fordi, ikke. Fordi de tenker at... Hvis de gjør det, det fordi de blir nødt til å gjøre det. Blant annet fordi Apple ikke vil gi dem tilgang til NFC, ikke sant? I mobiltelefonene.
Ja, men altså det to ting her. Det jo ikke sant, hva det kunden ønsker. Jeg antar at 100% av kunder med Apple-telefon ønsker muligheten til å betale en Apple Pay.
Det tror jeg også.
Ikke sant? Og så sier DNB, altså, men på grunn av kundene, så ønsker vi å ha kundene og støtte løsninger som støtter alle, ikke noen som bare støtter noen.
Ja.
Men ok, disse noen da, de ønsker det, ja. Da må du støtte de.
Ja.
Så på en måte, en ting at jeg synes det hysterisk rundt Apple Pay, det en ting, men en annen ting jeg synes det feil at DNB har ikke tilbudt det. Fordi de tror at det sånn, at det en strategi, altså jeg skjønner hvorfor de gjør det.
Selvfølgelig.
Det største Vips, ikke, ja. Som en konkurrent.
Ja.
Apple Pay vil ikke åpne sin NFC for andre aktører.
Nei.
Så det sånn urettferdig. Jeg er helt enig I det. Mm. Samtidig så det på en måte ikke kunden, men kunden dine ønsker å ha muligheten til å betale med Apple Pay.
Mm.
Ja. Da må du som bedrift gjøre det kunden ønsker. Selv om det det vil tjene deg I det store, bildet, store lange bildet, framfor å være restriktiv.
Det det korte og lange bildet, og det kortsiktig og langsiktig, og det jeg enig I. Altså, jeg tror
men det ikke så enkelt som heller.
Nei, men for at ditt selskap I det lange løp skal I det hele tatt overleve, så må du rett og slett ha et verdiforslag som appealing og som bla, ikke sant? Her jeg, det ikke kunde I DNB, men jeg ser to argumentasjoner for DNB. Altså, den ene at de som vi har diskutert, de som egentlig interessert I å betale med Apple Pay, I dag I Norge når alle har kreditkort og bankaksept og debitkort, det en, jeg vil si, en veldig liten minoritet. Så hvor viktig det for, hvor misfornøyde blir kundene da? I slå på at de skal forlate banken veldig få. Og så må vi tenke langsiktig, ikke sant? I Vipps ikke bare betaling mellom peers, ikke bare betaling i butikk engang. Jeg tror, og det ganske, jeg har fått ganske mange signaler på det, at Vipps kommer til å være en plattform for mange andre tjenester knyttet til både betaling og dialog.
Ja, altså, det jo det.
Oh, ja, men det kommer til å bli mer og mer, men det deres strategi.
Ja,
så poenget at skal de offre deres langsiktige strategi for en kortsiktig tilfredsstillhet for en veldig liten minoritet av deres kunder, det det første, ikke sant? Og for andre, hvis du tenker på hele kundebasen, også de som nå vil ha kanskje Apple Pay, det er mulig at DNB selv tror at de tjenester som de kommer til å utvikle via Vipps såpass gode og gode for sine egne kunder at på sikt tenker de dette egentlig bedre for dem.
Ja,
så her er det mye sånn, hva strategien I selskapet?
Altså, jeg tenker her gjelder det bare å anerkjenne at Apple en overlegen bedrift.
Ja, det de.
På nesten alle fronter ja. I forhold til DNB.
Mm.
Sant? Og de har et betalingssystem, eller Apple Pay, som fungerer veldig godt for de som har Apple-produkter, eller bruker Apple Watch, eller hva det måtte være. Og samtidig, og Apple utnytter dette ved å ikke tillate andre å bruke sin NFC.
Ja.
Det dårlig gjort, kan man si.
Ja, det deres privilegium.
Det deres privilegium. Samtidig, men ettersom da, hvis DNB den underliggende part, så bør de, altså de på et eller annet tidspunkt tror jeg de kommer til å akseptere det, og bli med på det, fordi at kundene deres vil kreve det. Fordi ellers så vil det være mange tilfeller, vil jeg tro, hvor de må da gå på akkord. Hvis de skal bruke Vipps altså som argument, da, så vil de få mange flere problemer etter hvert, som kommer andre aktører til.
Ja, jeg kjøper
det. De må velge mellom å kjøre en åpen linje, da, litt som Skandiabank eller S-banken gjør,
ja.
Eller om de skal liksom, vurdere fra tilfelle til tilfelle og handle og liksom lande på Vipps-siden da, hver gang.
Ja, men du sier at å gå på akkord, ja, men skal de gå på akkord på sin egen strategi?
Nei, men...
Og det tror jeg faktisk er veldig viktig,
og det et godt tema. Poeng, det et godt poeng, ikke sant? Og hva strategien? Og poenget mitt at de bør ha en mer åpen strategi.
Ja, det er mulig, men...
Men jeg sitter jo utenfor og mener mye rart, så det ikke...
Ja, men altså, jeg synes at det jeg synes at du ser det mer fra... Jeg en kunde, jeg vil ha en bank som gir meg det beste jeg kan få ut av det.
Ja. Ikke sant? S-banken jo sånn.
Ja, S-banken
sånn. Altså, denne sendingen ikke sponset av S-banken, bare så det sagt. Og det mye med S-banken jeg ikke liker, jeg må også si det. Men de, I hvert fall, det jeg ser de gjør nå, de kjører en åpen linje.
Og de gjør det. Altså, ja. De prøver å hjelpe grundere, ikke sant? Og de har masse med API og så videre, selvfølgelig. Ja. Men det deres strategi.
Ja.
Og de små.
Hvorfor ikke DNB denne strategien?
Fordi de har en markedsposisjon som tillater dem å ha en annen...
Hvorfor lager ikke DNB en ny bank som kan være mye mer lettbeint og kan gjøre sånne ting som det?
Ja, det heter Vipps.
Ja, det ikke en bank da?
Ja, det en bank for betaling. Det deres egen betalingssystem. Jo, det en del av deres farlige proposisjon.
Hvorfor lager ikke en bank som S-banken? En liten bank som kan gjøre morsomme ting, litt sånn Revolut-bank i UK?
Ja, det kunne de selvfølgelig gjort. De ikke gjort det enda. Og det mulig at de gjør det etter hvert, men da må det trusselen være sterk nok. Ikke sant? Og fordi det som også med, når det kommer til innovasjonsteorien I store bedrifter, da, når du stor nok, og det har Microsoft gjort gang på gang, når du ser at noe begynner å bli en trussel, det du gjør, du lager en kopi med en gang som bra nok til at kundene dine ikke flykter fra deg. Det har gjort Windows I mange Microsoft lenge, og det mange som mange som store selskaper som gjør akkurat det. For det viktigste å beholde din kundene og ha det rimelig fornøyd, eller så fornøyd som mulig da selvfølgelig, men uten å offre det som egentlig din egen strategi. Og når det kommer til sånne trusler, ja, hva gjør Facebook? De ser hva Snapchat gjør, og de kopierer med en gang det som Snapchat gjør. Hvorfor det? Fordi de en overlegen markedsposisjon som tillater dem å gjøre det. Så det det, man må se alt I en, som du vet så jobber jeg med corporate innovation og innovasjon, men jeg ikke innovasjon, kumbaya, halleluja. Altså ikke innovasjon på innovasjon for innovasjons skyld. Innovasjon skal ha en oppside for aksjonærene og for de stakeholderne som involvert I det.
Ja, men hva det med Apple Pay å gjøre?
det var din argumentasjon, men Apple Pay, kundene som vil ha Apple Pay, og en stor bank som DNB som skulle tilpasse seg åpne for andre måter å drive med forening på.
Hva tenker du hva tenker du DNB burde gjøre?
Jeg tror at DNB gjør den strategien som de har tenkt seg, at jeg synes den strategien fra utsiden virker den riktig. Men det en ting som jeg vil si til DNB. Jeg har prøvd Vipps Go, tror jeg det heter, for å betale I butikken. Det fungerer veldig dårlig. Og dette veldig, veldig interessant. Jeg prøvde det fordi jeg der. Jeg vil hjelpe, og jeg vil lære, og jeg vil bruke. Og jeg var I en sånn sushi-kjappe, og prøvde å betale med Vipps. Det som skjedde var at han stakkar mannen som eier butikken, kjappe som hadde mange kunder, med flere enn meg, måtte komme til meg og hjelpe meg med å bruke Vipps Go, fordi det brukergrensesnittet var ikke intuitivt nok. Så det som DNB har gjort, å ta den delen av deres verdikjede, som interne verdikjede, som customer support, og dytte det over til butikkene. Og det kan være en stor feil. Så hvis du spør meg hva bør DNB gjøre, jeg tror at den generelle strategien fungerer bra, og den bra, men jeg tror at operations ikke ser bort fra egentlig operations, hva kunne, altså å gjøre det lett for kundene, og at brukergrensesnitt blir bedre enn nå.
Det kommer med nytt design nå.
Ja, jeg håper at den blitt bedre, også på Vipps Go. Jeg skal prøve det nå I morgen, faktisk. Nei, på fredag.
Ok, det bra. E-sport, la oss snakke litt om e-sport.
Ja.
Veldig kort, på ett
minutt. Jeg synes det interessant, fordi e-sport du vet hva e-sport
Men vet hva e-sport
Ja.
Jeg vet hva e-sport
Ja, men tror jeg at alle vet hva det for noe?
Hva e-sport da?
Ja, e-sport rett og slett en, du vet at det finnes mange, det starter sånn med mange YouTubere der som viser hvor gode de på å spille Fortnite og så videre.
Så e-sport jo bare dataspill I system?
Satt I system, satt I ligaer, satt I arrangementer, I arenaer med folk, fysiske folk der, ikke sant?
Ja.
Og det blitt veldig stort. Og I 2020 så forventes det at det blir 1,5 milliarder I omsetning. Og 1,3 milliarder av det blir sponsing av firmaer. Som vil knytte seg til
dollar.
Det der. Ja, dollar.
Ja.
Det jeg sier ikke dollar, det dollar. Ikke bare det. Altså, the audience vokser nå så fort at rundt akkurat samme år, rundt 2020, det omtrent 30% I året. 30% I året, skal de være sånn rundt 589 millioner mennesker. Det en halv Instagram, det der.
Altså, barn får jo sponset privattrener I Fortnite nå.
Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Så poenget at det mye som foregår på denne arena. De veldig, veldig takknemlige for at jeg har nesten to barn som tenåringer, for de lærer meg sånne ting, sant? Så,
men hvorfor hvorfor det interessant nå?
Jeg tror at det veldig interessant I forhold til hva vi har snakket mye om, og det denne krigen rundt medier og medienhold. En av de største på denne arenaen der, BHS Sports, heter ESL. De har vokst tremendous. Og vet du hvem som eier ES? Ja, jo, du vet det, fordi vi har snakket om det før.
MTG.
MTG, de samme som eier Viasat og TV3 og noe mer. Og MTG har to grener. Den ene business, den ene vanlige media som vi kjenner det. Og det andre MTG X. Vanlige media ville de selge til TDC. Fungerte ikke, av mange grunner som vi har diskutert før. Og MTGX den vekstraketten som de skal ha. Og så kombinerer du det med Facebook, og at Facebook lanserer Facebook Watch nå.
Altså ikke klokke.
Ikke klokke. Nei, Watch, altså video, altså du kan ha innhold på Facebook, som de har betalt for, rettighetene I hvert fall. Og hva sa Facebook sist på deres F8-arrangement? Jo, vi vil ha video, men ikke som alle andre, vi vil ha interaktiv video. Og så prøvde jeg å kombinere I hodet mitt, at, unnskyld, men det helt umulig at Facebook har mistet dette her. Og så gikk jeg på Facebook og, ja, vet du hva? De har signert en avtale med ESL på å ha eksklusive rettigheter på som de arrangementene på e-sport som de ansvarlige for.
Men det en konkurrent til Twitch, eller?
Det en konkurrent til Twitch. Men selvfølgelig, det som man ser nå at de som på Twitch flytter over til Facebook.
Ja, gjør de det?
Altså, de gjør det. De har begynt å gjøre det i hvert fall. Det er tegn på det. Og det rett og slett fordi Facebook gir deg Instagram, de gir deg mange flere muligheter til å være interaktiv.
Ja, og Twitch eies av?
Amazon. Så igjen, GAFA. Poenget igjen hva din GAFA-strategi når du både en liten og en stor bedrift, og når du går til en investor med en god idé? Og da må du ha en GAFA-strategi klar. Fordi
hva mener du med å ha en GAFA-strategi klar?
GAFA-strategi at hva gjør du hvis Google kommer, hvis Apple kommer? Hva skal du gjøre?
Du selger selskapet ditt.
Du selger, ikke sant? Men det hvis du en liten, en liten. Men hvis du en stor, hva gjør du hvis du... Hva slags data kan du ha for å være...
Selger selskapet.
Hvis du stor også?
Ja.
Hvis du DNB, kan selge til Facebook.
Vi ferdig med det.
Vi bare selger hele greia til Facebook. Ja. Ja, vi kan ikke fordi den norske staten eier en stor del av det.
Ja.
Det kan også skje, ikke sant? Det ikke alltid så lett.
Men hvis du liten, så det bare å selge.
Men jo, ok. Ja, altså, men du må ha en bevisgjøring.
Se på Groupon, de ble tilbudt mye av det, 6 milliarder dollar, for jeg husker ikke, 8 år siden eller noen år, av Google, sa nei. Og hvor Groupon i dag?
Men Facebook, de solgte ikke til Yahoo. Og hvorfor det? Fordi de, jeg vet ikke at de hadde en GAFA-strategi, eller en strategi da, men Mark Zuckerberg visste at de kommer ikke til å gå noen steder.
Selvfølgelig, og Google solgte sikkert ikke til noen andre og app. Altså, liksom, det alle har, men det
du må ha en defining moment, skal vi gjøre, ikke sant?
Men det jo, ikke sant, det kanskje det på det stadiet hvor det blir approach da, for å bli kjøpt, så det kanskje en av tre selskaper som lykkes, eller noe, kanskje på det nivået. Så ja, det spørs jo hva planen men hvis noen kommer med 6 milliarder dollar, og lurer på, eller 1 milliard dollar, husker man 1 milliard dollar.
De betalte 1 milliard dollar for Facebook, for Instagram. Så Facebook betalte for WhatsApp bare 10 ganger mer, eller noe sånt, ikke sant? Men, og jeg forstår vel, hvis det såpass, altså hvis du har utviklet en fordi det to ting, sant? Ja, du kan selge, men hva hvis du ikke vil selge? Eller hvis du ikke kan selge? Eller hvis de har noe som kan være din konkurrent? Hva slags, og her jeg veldig tydelig, hva slags data kan du akkumulere på en viss tid, slik at når disse kommer, kan du forhandle fra en sterk posisjon, sterkere i hvert fall, enn å bare gi deg og si, ok, whatever, de tar markedet, de kjøper oss for nesten ingenting, sant?
Yes, siste punkt. Elon Musk.
Elon Musk!
Han sliter jo, stakkars.
Han sliter big time. Og jeg sier det også, stakkars. Jeg tror ikke det menneskelig. Det presser han har på seg.
Ja. Altså han... Ja. Nei, han jo en mann med store visjoner.
Ja.
For å si det mildt. Men han nok ikke kanskje riktig person til å både drive selskaper og stake ut strategi og gjøre det for flere ting samtidig. Altså... Ja. Du har SpaceX, du har Tesla, du har Boring Company.
Og du har disse flammagastere som den også har, ikke sant? Han har masse han tenker på.
Han jo en sann visionær, det må man si, Kutti. Ja. Men har han bandwidth nok til å være en god...
Ingen har det. Nei. Ingen har det. Altså, til og med Steve Jobs, da, han var både i Pixar og Apple, han sa selv, hvis du leser boka, da, han sa selv at han var så utslitt at han egentlig... skyldte på det, hvorfor han fikk kreft, ikke sant, etter hvert. Ja. Jeg vet ikke om det stemmer, det er ingen scientific base på det, da. Men han, det virker som han ikke husker det som et behagelig tid, da, for å si det sånn, ikke sant? Og jeg tror ikke at, også, du ser Elon Musk, nå har vi litt mønpe på den en helt annen nivå, ikke sant, men du ser på Elon Musk, hvordan han snakker, og når han blir intervjuet, han blir mer og mer sliten, ikke sant? Han blir mer og mer sliten. Så jeg tror at jeg er helt enig med deg.
Jeg tenker kanskje du kan ta og ringe han,
jeg vil være din nummer to. tenk å være nummer to for Elon Musk.
Ja.
Jeg tror at den jobben vil ingen ha.
Men du, altså, kommer det til å bli, altså, det ser jo ikke godt ut da. Det ser jo ikke lyst ut for
Elon Musk. Nei, og det
men hva skjer? Litt sånn som det spørsmålet med Apple da, og Steve Jobs. Hva skjer med Apple etter Steve Jobs?
Hva skjer med Tesla etter Musk?
Eller ja, alle disse selskapene, altså...
Ja, de går gjennom, men vanligvis går de gjennom en tøff periode. Vi må huske hvorfor Steve Jobs ble avstøtt av Apple første gang, og det fordi han var en disaster en manager. Altså, han måtte bestemme til og med farger på lagret som ikke eksisterte. De måtte lage egne farger. Altså, det gir ingen mening, ikke sant? Og så lenge du kan det...
Men Scully, eller ikke? John Scully?
Ja, han var en disaster. Men det ikke det jeg diskuterer, eller jeg prøver å si at disse grunnere går utover en fase der de ikke kan vokse mer i det man en selskap må gjøre, og der å rasjonalisere operasjoner, ta vare på innovasjon på en mer logisk og hva kan jeg si, inn i prosedurer, ikke sant, som effektiviserer dem, det kan man også, og det kan bli veldig boring for dem. Og som et del, og rett og slett gi seg og underlegge seg underkaste seg en bedriftsdisiplin, det vanskelig for de fleste, ekstremt vanskelig for dem. Så jeg tror at han Elon Musk, skulle ha gitt seg etter Model X. Jeg tror at noen som har mye mer erfaring enn ham på akkurat å bygge biler, skulle ha tatt den rollen. Og Elon Musk skulle ha hatt en rolle som mange gjør i sånne tilfeller, å ta et selskap ved siden av. La oss si Tesla X, ikke sant? Nei, det høres litt dært ut, fordi de har en bil, men Tesla Laboratories da, whatever. Men det er den delen, Elon, du beholder den 20% i selskapet, og her kan du virkelig skape nye verdi for aksjonærene og for samfunnet helst, ikke sant? Og det den rollen som i sånne tilfeller disse selskapene, disse menneskene skal ha. Og det som skjedde med Jobs, på en måte var akkurat det samme. Han kom tilbake til Apple, han gjorde mye bra, men han kom opp på det, og med det som var redningen, og som gjorde Apple det selskapet som i dag, verdens mest verdifulle selskap, og det iPod. Han kom med et nytt produkt, hadde ingenting egentlig med Apple Computers å gjøre, og skapte et nytt selskap som ikke har computers i navnet sitt lenger. Og jeg tror at det det Elon Musk burde kanskje innse og gi seg akkurat på den rollen.
Så han må ta seg en jobspause. Hæ? Kjøtte den?
Ja! En jobspause! Ja, men jeg helt enig. Det er tøft å være i sånne posisjoner. Jeg har ikke vært der, men jeg har sett hvordan det er. Det kan være tøft. Det er veldig tøft.
Du, la det være siste ord, Salvador. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Vi ses snart igjen.
Forhåpentligvis om 2 uker. Da kommer Apple med nye produkter.
Ja, la oss prøve det.
Takk. Ha det.